Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk sore hari ini. Kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan Engkau berbicara kepada kami. Nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Ajari kami supaya lewat firman-Mu kami boleh memperoleh hikmat, pewahyuan yang baru dan pengertian. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, Engkau mengurapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tentu kita semua pernah menerima sebuah janji. Entah yang berjanji itu orang tua kita, entah yang berjanji itu teman atau sahabat kita. Siapapun yang berjanji, kita suka dengan janji itu. Apalagi kalau janji itu memberikan sebuah harapan, memberikan satu hal-hal yang bisa memberikan hati kita menanti-nanti akan janji itu. Demikian juga saya pernah di dalam pergumulan saya mendapatkan janji Tuhan. Di dalam Yesaya 46 ayatnya yang keempat. Dikatakan sampai masa tuamu aku tetap dia dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ketika saya mendapatkan janji ini, benar-benar ini suatu pengharapan buat hidup saya. Untuk masa depan dikatakan bahwa sampai masa tuamu, artinya sampai usia tua, dikatakan aku tetap dia, Tuhan tidak berubah. Dan dikatakan bahwa sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Dan Tuhan sendiri yang akan menggendong kehidupan saya. Dan pada waktu saya membaca dan mendengar akan firman ini, saya merasakan sebuah kepastian hidup di masa depan itu ada dalam tangan Tuhan, dijamin oleh Tuhan. Dan dikatakan aku itu Tuhan telah melakukannya. Dan memang pada kehidupan yang lalu Tuhan sudah melakukan pemeliharaan, penyertaan dan semua berkat-berkat yang saya terima. Dan dikatakan aku mau menanggung kamu terus, artinya apapun yang saya hadapi Tuhan sendiri yang akan menanggung, Tuhan memikul dan menyelamatkan hidup saya. Dengan janji ini tentu saja ada pengharapan, ada sukacita, ada hal-hal yang menjadikan sangat positif dan berani untuk menghadapi masa depan. Nah, bagaimana setelah kita terima janji? Saya percaya saudara-saudara juga semua keluarga Gracia sudah pernah mendapatkan janji Tuhan. Dan bagaimana kita menyikapi janji Tuhan itu? Sebagaimana pemazmur menuliskannya di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-162 dikatakan, aku gembira atas janjimu. Seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Dikatakan di sini pemazmur mengajar kita untuk bersuka cita, bergembira ketika kita terima janji Tuhan. Bahkan bagaimana kita menyikapinya seperti seorang yang mendapatkan banyak jarahan. Apa itu jarahan? Tentu saja kita tahu jarahan adalah hal-hal yang akan menambahkan hidup kita. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan harta karun. Seperti kita itu dapat harta karun. Ya, tentu saja semua orang senang ya kalau mendapatkan harta karun. Seperti menemukan sesuatu yang bisa membuat masa depan kita lebih indah lagi. Nah, demikian juga dengan sikap kita. Ketika kita terima janji Tuhan, pemazmur mengajari kita untuk kita bergembira. Kita tahu itu janji itu walaupun masih berupa sebuah ikrar yang Tuhan sampaikan, tetapi itu yang menjadikan masa depan kita, menjadikan pengharapan kita, itu menjadi pengharapan yang lebih pasti lagi. Nah, kita boleh melihat bagaimana ketika Abraham juga mendapatkan janji Tuhan, bagaimana Abraham meresponi dan menyikapi akan janji Tuhan itu. Kita akan baca dari Romanya yang keempat ayat 20 dan 21. Katakan demikian. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Itu yang disikapi oleh Abraham. Dikatakan di sini terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang, Abraham tidak bertanya-tanya apa mungkin itu janji itu terjadi. Tetapi bahkan dikatakan Abraham itu memperkuat diri dalam imannya dan dia memuliakan Allah. Seorang yang terima janji, pemazmur tadi mengatakan bergembira. Jadi sukacita meresponi janji itu, bahwa janji itu pasti akan terjadi. Dikatakan Abraham tidak bimbang, tetapi Abraham justru diperkuat dalam imannya dan ia mempermuliakan Allah. Sebagai contoh tadi yang saya katakan bahwa saya pernah mendapatkan janji yang dikatakan sampai masa tuamu aku tetap dia. Dan janji itu saya belajar untuk meresponi dengan memuliakan Tuhan, dengan percaya bahwa sesungguhnya Tuhan itu pasti menggenapi akan janjinya. Dan sampai saat ini kalau saya boleh menyaksikan, hidup saya ada selalu di dalam tangan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan janji yang Tuhan sampaikan ini benar-benar ditepati dalam perjalanan hidup saya. Tuhan itu menggendong, Tuhan itu menanggung, Tuhan itu menyelamatkan. Dan Tuhan itu benar-benar membuktikan bahwa Dia ada dan Dia ada bersama dengan saya. Nah, itu demikian juga dengan Abraham. Walaupun Abraham itu merasakan janji itu seperti belum terlihat, tetapi dia bersuka cita, dikatakan dia memuliakan Allah dan benar-benar percaya bahwa Tuhan itu sanggup untuk melakukan apa yang sudah dijanjikannya. Di dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-15 dikatakan demikian, bagaimana Abraham ini menyikapi akan apa yang Tuhan janjikan itu, yaitu dengan tertulis di dalam Ibrani 11 ayat 17 sampai 19 dikatakan demikian. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi di sini dalam perjalanan dari janji Allah itu, bahwa ternyata Abraham itu mendapatkan uji coba di mana Ishak sudah lahir, tetapi kemudian Tuhan minta supaya Abraham mempersembahkan Ishak. Dan di situ Abraham tetap melakukan apa yang Tuhan katakan, karena di dalam pikiran Abraham dikatakan bahwa sekalipun Ishak mati, Tuhan itu berkuasa untuk membangkitkan Ishak kembali. Karena Abraham ingat akan janji Tuhan bahwa dari keturunan Ishaklah akan keturunan Abraham akan mendapatkan bangsa-bangsa. Jadi pada waktu Ishak akan dipersembahkan, Abraham meletakkan imannya bahwa Allah sanggup membangkitkan bahkan orang yang sudah mati. Dan itu adalah sebuah kepercayaan yang luar biasa yang dimiliki Abraham untuk mengerti akan janji Tuhan. Dan kita melihat seringkali kita juga mengalami hal yang seperti itu. Kalau Tuhan menjanjikan, tapi sepertinya kok apa yang kita alami jauh dari janji yang dikatakan oleh Tuhan. Tetapi Abraham di sini bisa kita ambil sebagai contoh. Bahkan ketika Tuhan menjanjikan seorang anak dalam usia yang sudah tua, Abraham percaya dan memuliakan Tuhan. Ketika Ishak lahir, kemudian sekian tahun kemudian Tuhan meminta Abraham mempersembahkan anaknya, Ishak itu. Tetapi Abraham tetap menaruh percaya bahwa kalaupun Tuhan Abraham mempersembahkan Ishak dan Ishak mati, Tuhan sanggup untuk membangkitkan bahkan orang yang sudah mati. Nah, mari kita belajar bagaimana janji Tuhan itu ya dan amin. Dan bagaimana Abraham menyikapi menghadapi janji, selain dia mempermuliakan tetapi juga memuliakan Allah, tetapi juga kita bisa lihat di dalam Ibrani 6 ayatnya yang ke-15 dikatakan demikian, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Mungkin saudara dan saya sudah mendapatkan janji-janji Tuhan, tetapi seringkali janji itu tidak segera terrealisasi. Dan saat-saat menantian itu kadang-kadang kita menjadi goyah, kadang-kadang kita menjadi bertanya-tanya apakah benar janji itu akan bisa terrealisasi. Saya mendapatkan begitu banyak janji, dan salah satu janji yang saya ingat adalah janji bagaimana Tuhan itu akan terus memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Dan ketika pergumulan-pergumulan terjadi, Tuhan berharap lewat pergumulan itu dia boleh menyatakan semakin jelas apa yang dia janjikan. Walaupun secara fisik mungkin kita melihat belum, tetapi kita tahu bahwa di dalamnya ada sebuah proses yang Tuhan sedang kerjakan untuk mendapatkan itu semua. Sebagai contoh bangsa Israel, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan janjikan sebuah negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Tetapi kenyataannya ketika mereka berjalan menuju tanah Kanaan, ternyata mereka harus melewati padang gurun. Dan kalau kita lihat padang gurun itu jauh bertolak belakang dengan negeri yang dijanjikan. Ternyata kita bisa melihat bahwa yang dilakukan oleh Tuhan itu seringkali untuk menepati dan menggenapi janjinya melewati sebuah proses. Dan apa yang sebabnya Tuhan itu membuat sebuah proses adalah karena Tuhan menginginkan kita itu benar-benar memiliki wadah hati yang pas ketika kita terima janji itu, supaya kita tidak kemudian justru berbuat dosa karena kita tidak bisa memiliki sikap yang benar saat kita sudah mengalami dan menerima akan janji itu. Bangsa Israel sebenarnya untuk bisa masuk ke tanah Kanaan tidak perlu waktu yang lama, tidak sampai 40 tahun. Tetapi Tuhan itu memang memilihkan cara untuk melewati padang gurun, di mana di dalam Keluaran 13 ayatnya yang ke-18 dikatakan, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Jadi Tuhan sengaja menuntun berputar. Kenapa Tuhan tidak menuntun melalui jalan negeri orang Filistin, walaupun itu jalan yang sangat cepat, yang lebih pendek? Karena dikatakan di dalam ayat 17-nya, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Jadi Tuhan itu tidak menginginkan ketika bangsa Israel itu menghadapi tantangan-tantangan atau pergumulan, kemudian dia balik ke Mesir. Tuhan tidak ingin, karena itu Tuhan sengaja membuat satu perjalanan yang berputar untuk sampai ke tanah Kanaan, melewati Laut Teberau, di mana Tuhan membuktikan bahwa lewat laut itu bisa terbelah dan bangsa Israel bisa berjalan di tanah yang kering sampai ke seberang. Sehingga pada waktu kemudian Laut Teberau itu menutup kembali, bangsa Israel gak bisa balik lagi. Dan itu yang Tuhan inginkan. Untuk mencapai sebuah janji dari Tuhan, Tuhan menginginkan untuk kita melihat ke depan dan tidak ke belakang. Sebab kita tidak akan pernah bisa kembali ke masa yang lalu. Karena Tuhan itu menjanjikan kita dengan satu perjanjian yang hebat dan luar biasa. Nah, itulah perjalanan yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita menerima janji Tuhan, janganlah kita meragukan akan janji itu. Karena sebenarnya yang berjanji adalah Tuhan yang berkuasa untuk menggenapi janjinya. Yang berjanji adalah Tuhan yang punya kuasa yang tidak terbatas. Bahkan Abraham meyakini kalaupun Ishak mati, Tuhan sanggup membangkitkan kembali. Dan itu yang seharusnya ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita semua yakini bahwa setiap janji Tuhan itu janji yang ajaib. Ya dan amin. Dan dikatakan tadi di dalam pemazmur bahwa bagaimana kita menyikapi akan janji Tuhan ketika kita terima itu, dikatakan kita harus bergembira atas janji Tuhan itu seperti kita mendapat jarahan, seperti kita mendapat harta karun. Siapa yang tidak suka dengan harta karun? Kita senang sekali mendapatkan dan menemukan harta karun. Dan bagaimana rasanya kita menyikapi ketika kita mendapatkan benar? Kita bisa bayangkan ya. Aduh, saya membayangkan kalau saya mendapatkan harta karun, benar-benar itu sukacita. Dan janji Tuhan itu dikatakan lebih dari itu sebenarnya. Seperti kita menemukan harta karun, dan itu aset terbesar kita adalah janji Tuhan. Kalau kita bisa percaya terhadap janji manusia, apakah alasannya untuk kita tidak percaya dengan janji Tuhan? Manusia yang menjanjikan hal-hal yang jauh lebih sepele, jauh lebih kecil, itu saja kita bisa percaya. Bagaimana kita tidak percaya dengan janji Tuhan yang besar dan hebat? Dikatakan seperti tadi saya ambil contoh, bagaimana Tuhan menjanjikan kepada saya, sampai masa tuamu aku tetap dia. Tuhan tetap tidak berubah. Dan bagaimana ketika kita tahu seperti itu, apakah itu bukan sebuah aset? Saya menggambarkan sebuah pernikahan. Ketika kita menikah, kita yakin pasangan kita itu akan membahagiakan kita. Tentu saja seperti itu kan. Tidak ada pernikahan yang kita sudah merasa bahwa saya akan hidup sengsara. Selalu punya pengharapan pasangan kita itu akan membahagiakan kita. Apakah itu dijamin bisa benar-benar kita bahagia dengan pasangan kita? Belum tentu. Faktanya ada banyak orang bercerai. Faktanya ada banyak orang yang pernikahannya tidak bahagia. Manusia tidak pernah bisa menjadi pokok pengharapan kita. Tetapi Tuhan itu adalah Allah yang berjanji, yang menciptakan kita. Dan dia punya janji. Tentu saja kita harus percaya. Pengalaman saya dari Jakarta, saya menikah. Kemudian kami berpindah ke Cirebon, asal dari suami saya. Tentunya dengan pengharapan suami saya itu akan memberikan kebahagiaan buat saya, kehidupan yang lebih baik. Dan karena itu saya berani untuk ikut dia ke Cirebon ini. Apakah pada waktu itu saya yakin dan pasti percaya suami saya akan lakukan seperti harapan saya? Belum tentu, karena dia manusia. Walaupun faktanya memang ternyata seperti itu. Ya baik dan sebagainya. Tetapi kalau dengan manusia saja kita berani mengambil keputusan meninggalkan pekerjaan saya di Jakarta dan saya ikut pergi ke Cirebon, apalagi dengan Tuhan. Tuhan yang punya masa depan, yang menjamin, yang sudah membuktikan sebagai Allah yang sudah menebus kita dan menyelamatkan kita. Tentunya seharusnya kita lebih percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan itu tidak pernah mengingkari janji. Mari kita belajar untuk mempercayai. Dan bagaimana kita mempercayai dan belajar mempercayai itu? Kita melihat ada proses dalam kehidupan kita yang Tuhan mau itu dikerjakan dalam hidup kita, yaitu yang kita bisa baca dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Dikatakan demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya ketika kita menerima janji Tuhan, perjalanan kehidupan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah hidup yang penuh dengan kekudusan, yang itulah yang berkenan kepada Allah. Kita persembahkan kehidupan kita untuk Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Sebab rencana Tuhan itu sempurna dan indah buat kita. Dan itu yang membuat Tuhan berkenan, sehingga janji-janji Tuhan itu akan tergenapi dalam kehidupan kita. Ada seorang anak yang sangat sederhana sebenarnya. Anak ini masih kecil. Dan kemudian pada waktu itu dia mendapatkan firman bahwa kamu itu dalam pertumbuhan iman akan memiliki iman seperti Abraham. Nah, satu hari dia diajak ibunya keluar kota, pergi ke Jakarta untuk menengok kakeknya yang sedang ada di rumah sakit. Di perjalanan si anak itu minta kepada mamanya untuk minta dibeliin burger. Kemudian mamanya itu perjalanannya karena mau cepat-cepat ke rumah sakit, mamanya bilang sama anaknya, nanti ya nak, nanti setelah dari rumah sakit. Tapi anaknya ini masih kecil, merengek terus. Jadi akhirnya mamanya tuh bilang begini, nak, nanti kamu berdoa dulu saja, minta sama Tuhan burger. Kalau kamu sudah sangat kepingin. Tapi mama mau jurusan kita ke rumah sakit dulu. Si anak ini kemudian berdoa. Dia berdoa, Tuhan saya minta burger. Saya sudah kepingin sekali dengan burger. Dan tibalah mereka ke rumah sakit. Tidak cari burger. Tapi anak ini percaya bahwa dia akan segera dapat burger itu. Nah, kemudian ketika si mama itu mencari kamar dari kakeknya anak ini, anak ini bermain lift, naik turun lift. Sementara mamahnya masuk ke kamar menengok orang tuanya, anak ini naik turun lift. Tiba-tiba dia datang menemui mamahnya dengan membawa sekantong berisi burger. Mamahnya heran, kok anak ini sudah punya burger sedangkan belum dibelikan gitu. Dan waktu ditanya, kamu dari mana burger? Saya juga tidak tahu. Saya naik turun lift. Satu ketika lift itu terbuka. Ada seorang bapak-bapak masuk. Dan dia menyodori saya, nih buat kamu burgernya. Dia tidak kenal lagi karena dia juga masih kecil. Waktu itu masih di sekolah dasar. Dia suka cita. Dia bilang terima kasih. Kemudian lari keluar. Dia masuk ke lantai di mana kakeknya ada kamarnya. Dan dia beritahukan dia bawa burger itu. Pertanyaannya, kenapa itu bisa terjadi? Bagi Tuhan, dia sanggup lakukan apapun juga. Yang paling tidak masuk akal pun, Tuhan itu gampang untuk lakukan. Karena tidak terbatas kuasa Tuhan. Ketika ada seorang anak berdoa, mamanya bilang, doa saja minta sama Tuhan supaya cepat dapat burgernya. Dan ternyata Tuhan punya cara untuk mengabulkan doa seorang anak. Sepele ya, hanya burger saja Tuhan urusi. Apalagi persoalan-persoalan kita yang lebih besar. Tuhan pasti ingin sekali untuk menyelesaikan persoalan kita. Masalahnya apakah kita menanti-nantikan Tuhan dan mencari janji Tuhan. Sebab janji Tuhan itu sebuah ikrar yang keluar dari mulut Allah itu. Ajaib dan terjamin. Jangan kita berharapkan janji manusia. Karena janji manusia hari ini berjanji, besok bisa lupa. Hari ini berjanji, kapan-kapan baru nepati. Tetapi kalau Tuhan, dia punya excellent time. Waktu yang tepat, waktu yang hebat, waktu yang pas untuk dia sediakan. Sepertinya Tuhan mengatur sebelum kita tahu. Kita bisa bayangkan anak ini dalam perjalanan berdoa. Tuhan bisa meminta mengutus orang yang tidak dikenal untuk beli burger. Mungkin kita akan bertanya-tanya orang itu kenapa ngasih burger. Tapi Tentu saja dalam pengikutan kita kepada Tuhan ada terlalu banyak rahasia yang kita tidak tahu. Yang pasti terjadi seperti itu. Ada seorang anak Tuhan, ini sudah dewasa ya. Satu hari dia ketika berangkat bekerja, anaknya minta dibeliin, dioleh-olehin donat. Donat yang stroberi katanya. Si ayah ini sebenarnya gak punya uang. Tapi ketika anaknya minta begitu, papanya hanya mengatakan, ya kamu berdoa, papa bekerja. Dan kemudian setelah sore pulang kerja, ayah ini tidak punya uang untuk membeli donat itu. Tetapi di dalam hatinya dia teringat kepada anaknya yang minta dan dia berdoa, Tuhan, apa yang saya lakukan untuk saya bisa pulang dengan membawa donat stroberi. Roh Kudus memimpin dia untuk pergi ke toko penjual donat. Nah, waktu itu dia pergi, tapi dia tahu bahwa dia gak punya uang untuk membeli donat itu. Walaupun donat itu tidak mahal, dia ngantri saja. Roh Kudus menuntun dia untuk tetap antri. Sampai kemudian dia sudah baris yang kedua sebelum konternya. Dia sambil berpikir, apa yang saya mau lakukan? Ketika saya sudah menghadapi kasir, ditanya, saya tidak bawa uang. Tapi tiba-tiba dia tetap bersandar kepada pimpinan Roh Kudus bahwa dia harus antri. Jadi dia lakukan itu. Dan tiba-tiba ada seorang bapak yang dia datang dengan sedikit marah karena ternyata setelah dia jalan masuk ke mobil barangkali ya, dilihat donatnya itu tidak sesuai pesanan. Dan dia bilang sama kasirnya, saya tidak memesan ini. Tapi kasirnya mengatakan tadi bapak pesan itu. Si bapak itu marah. Kemudian donat itu diletakkan dan bilang kepada orang ini. Pas tepat orang ini pas di depan konter. Ini buat kamu. Jadi kemudian dia kaget. Ketika dilihat ternyata memang bapak itu sedang komplain kenapa ini diberi donat stroberi, padahal dia mintanya bukan stroberi. Berargumentasi karena menurut kasir itu pesanan bapak. Kemudian bapaknya marah, dia tinggal, dia kasihkan ke pembeli yang berikutnya ya si bapak ini. Kemudian dia tinggal, ya sudah pergi, gak jadi beli. Sehingga bapak ini kemudian, oh ya saya sudah dapat, dia pulang. Dia bawa donat stroberi untuk diberikan kepada anak. Ini kejadian-kejadian yang sebenarnya supranatural banget ya. Tetapi itulah yang Tuhan bisa lakukan. Bagaimana Bapak ini bisa mendengar Roh Kudus? Tentu saja tadi seperti dikatakan di dalam Roma 12. Persembahkan tubuhmu dan hiduplah dengan kekudusan. Maka engkau berkenan kepada Allah dan engkau akan peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Mari saudara-saudara, kita belajar untuk mengerti bagaimana kita meresponi setiap janji Tuhan. Karena yang berjanji itu adalah Allah yang kuasanya tidak terbatas. Maha kuasa. Dia bisa lakukan apapun juga untuk kita. Apapun juga yang sudah dia janjikan. Pasti dia bisa lakukan. Mari saudara-saudara kita semakin percaya. Dan kita semakin mengerti betapa berharganya janji Tuhan itu. Seringkali Tuhan berjanji, kita tidak terlalu meresponi janji itu. Bahkan mungkin kita lupa dengan janji Tuhan. Tetapi dia tidak pernah lupa dengan janjinya. Karena itu biarlah sejak sore hari ini kita boleh menyadari bahwa ketika kita punya janji Tuhan, dia berjanji kepada kita. Kita bergembira seperti kita mendapatkan jarahan. Dan jarahan itu akan menjadi nyata. Yaitu penggenapan akan setiap janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur karena kami boleh mengerti bahwa Engkau Allah yang berjanji. Engkau Allah yang berkuasa untuk menepati janjimu. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami mengabaikan janjimu. Kami menganggap enteng. Atau bahkan kami tidak percaya dengan janjimu itu bisa terjadi. Karena kami melihat keadaan kami yang sepertinya tidak memungkinkan janjimu itu terrealisasi. Tetapi kami boleh percaya saat ini bahwa Engkau Allah yang sangat baik, yang suka berjanji untuk memberikan kepada kami pengharapan. Dan pengharapan di dalam Engkau adalah pengharapan yang pasti. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Engkau, Allah yang hidup, Allah yang sangat-sangat nyata dalam hidup kami. Biarlah terus termeterai setiap janjimu dalam hidup kami, dan kami boleh menyikapi dengan percaya dan sabar seperti Abraham, sampai kami beroleh apa yang Kau janjikan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Amin.